Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На почетокот на декември ќе се одржи нов самит на лидерите на Европската унија и на Западен Балкан. За прв пат во една од земите од регионот, во Македонија или во Албанија, објави Радио Телевизија Србија, повикувајќи се на дипломатски избори во Брисел. Како што јави Мија од Белград, тој состанок треба да даде нов силен сигнал за посветеността на ЕУ кон Западен Балкан, со порака до земите од регионот да го искористат ново создадениот политички амбиент во Европа, со цел да се подобри процесот на пристапување и решавање на отворените прашања во регионот. Чешкото председателство со ЕУ ја отвори темата за укинување на едногласно одлучување во одредени области од надворешната политика, при што проширувањето на Унијата, иако не е висок приоритет, сепак е дел од дебатите, јави Мија од Брисел. Во моментов има 74 пратеници во собранието кои се за уставните измени и ќе успееме да обезбедиме гласови од уште 6 пратеници од македонската опозиција кои не достигаат за двотретинско мнозинство, истакна првиот заменик на председателот на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби во интервју за ТВ21. Цитирам. Шестмината ќе ги најдеме во проевропскиот дел на опозицијата, каде тој европски дух е во растеж и тоа е очигледно. На кого мислам? На македонската опозиција. Дали мислам на пратеници на ВМРО ДПМНЕ? Македонската опозиција не се само ВМРО, рече тој во гостувањето на ТВ21. На прашањето дали мисла дека ќе добијат гласови од левица, Груби одговори дека во опозицијата има и други политички партии во рамките на коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. Цитирам. Ја имате Социалистичката партија, ја имате Српската партија, ја имате Ромската партија, имате други партии, има и независни пратеници, рече Груби за ТВ21. 4 дена откако замина од Скопје без да каже збор за македонските медиуми за дводневната средба на историската комисија, првиот човек на бугарскиот тим Ангел Димитров повторно ги нападна македонските колеги во комисијата. Овој под критиката му беше дека на средбата во Скопје ништо не се случило. Како што изјави за БНТ, таму нема подготвеност за некаква промена. Но Димитров не застана на тоа. Одиде чекор подалеку и работата на македонскиот дел од комисијата го стави во контекст на актуелните политички случувања во Македонија, како што беше минато неделното барање за референдум од опозицијата за договорот со Бугарија.
Немаше некакво особено напрежение во разговорите меѓу нас.
Немаше некаква особена тензија во разговорите меѓу нас, но јас многу јасно и многу добро видов дека притисокот кај дел од колегите и некои од нив и отворено кажа дека се подложени на заплашувања и притисок доколку смена нешто во својата позиција, рече Димитров. Невистина е реакцијата на македонскиот дел од комисијата дадена за Телма за вакво тврдење на првиот човек на бугарскиот тим историчари. Цитирам, работевме во многу конструктивна атмосфера и оваа средба може би беше една од полесните. Во ниту еден момент од разговорите не се спомена темата за референдумот, а никој не спомена ништо за притисок или работење во сенка на референдумот. Затоа не се разговараше, дури ни за време на паузите, велат да Телма од македонскиот дел од историската комисија. За она пак што се случувало на последната средба на комисијата, Телма неофицијално дознава дека биле разгледувани по 14 забелешки од секоја страна, бугарските за содржината на двата учебника по историја за 7 одделение во Македонија и македонските забелешки за 3 учебника по историја за 6 клас во Бугарија. Дел од овие забелешки биле поминати, но додека не се завршат сите и не се усогласат препораките, тие нема да бидат обелоденети. Македонскиот председател Стево Пендаровски на 1 октомври е поканет да учествува на состанокот по отпуштањето во употреба на интерконекторот за природен газ меѓу Бугарија и Грција. Шефот на државата е поканет од бугарскиот председател Румен Радев, а освен нив двајцата на состанокот ќе учествуваат и председателите на Азербејџан, Србија и Романија, како и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Пендаровски, како што информираше претходно, досега 4 пати разговарал по телефон со Радев околу увозот на електрична енергија и можноста таа поевтино да се продава на слободниот пазар. Трансформативни решенија на испреплетени предизвици гласи темата на генералната дебата на 77-то генерално собрание на Обединетите нации, која што започна вчера, а на отворањето присутствуваше и премиерот Димитар Ковачевски. Непосредно пред почетокот на Генералното собрание, премиерот имал неформална средба со српскиот председател Александар Вучич. Двајцата заедно со нивните колеги од останатите земји од Западен Балкан има и работен ручек, организиран од високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност и подпредседател на Европската комисија Жозеп Борел. Денес ке е предвидено председател на владата Димитар Ковачевски да се обрати на состанокот по 30 години од декларацијата за малцинските права, а на 24 септември ке говори на генералната дебата на Генералното собрание на Обединетите нации. Премиерот Ковачевски во рамките на посетата на Њујорк ке има и неколку билатерални средби и предавање на Универзитетот Колумбија, велат од владата. Дел од нашата делегација, што е предводи Ковачевски во Њујорк, се и шефот на дипломатијата Бујар Османи, постојаниот представник на Македонија во Обединетите нации Љубомир Фрчковски, како и советникот за надворешни работи на премиерот Едмонд Адеми. Опозицијата продолжи со како што велат аферата околу неслужењето воен рок на премиерот Димитар Ковачевски. Освен што Ковачевски е дезертер, тој е и лажго, изјави на прес Драган Ковачки, пратеник од ВМРО ДПМН.
Вчера и дезертерот Ковачевски призна дека тој бил трајно неспособен поради медицински операции. Тој кажа, цитирам, «Никогаш не сум избегнувал, ниту бегал од одговорноста за служење на воениот рок. Се злоупотребува последователна хирушка интервенција од пред 20 години. Но пред само 6 месеци, на прашањето дали служел воен рок, тој кажа дека не служел, затоа што бил на студии. А кога завршил со студирањето, повеќе немало обврска за служење војска».
Министерството за одбрана објави дека ќе поведе интерна истрага за тоа кој ги објавил документите на социјалните мрежи, поред кој премиерот Димитар Ковачевски е прогласен за трајно неспособен да биде воено мобилизиран за време на воениот конфликт во 2001-та. Поред Министерството се работи за строго доверлив документ кој протекол од архивите. Фатени со рацете во Медод Мицковски и ВМРО ДПМН нервозно објавуваат лаги и манипулации за председател Ковачевски. Колку е очен, шпицниот градоначалник Мицковски покажува примерот со Драган Ковачки, велат во сообщенијето од СДСМ и додаваат. Еве зашто Мицковски го одбрал Ковачки за пласирање на невистини и манипулации. Прво единствен воен дезертер на политичката сцена е Драган Ковачки. Ковачки, како што велат од СДСМ, беше полковник во арама, но политички дезертираше и ја напушти армијата за да му слугува на Мицковски како пратеник. Дополнително јавноста треба да знае дека против Драган Ковачки има и кривична пријава за фалсификување исправа, велат од СДСМ и додаваат. Кривичната пријава против Ковачки е поднесена до судот во Делчево од страна на СВР Делчево, неговиот роден град. Иако станува збор за дело направено пред неколку години, тоа многу говори за матрицата и кредибилитетот на Ковачки, се вели во сообщението од СДСМ. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски ја поднесе својата оставка до владата. Оставката, како што посочуваат од владата, ќе биде разгледана, потоа ќе биде информирано и собранието, кое што пак на седница треба да ја констатира. Согласно процедурата ќе биде предложено друго име на министерското место за локална самоуправа, иако во јавноста веќе циркулираат одредени имиња, а официјално се уште не се знае кој ќе го наследи Милевски. Актуелната пратеничка од ЛДП Моника Зајкова се шпекулира дека ќе биде председателка на ЛДП, а околу името на иниот министер за Сител изјави.
Не би сакала сега поименично да шпекулирам, затоа што пред се треба да оставиме внатре партиските органи да ги продискутираат предлозите и да се излезе со официјална одлука.
Оставката на Милевски ја коментира и партиите од власта и опозицијата. За СДСМ тоа е негова лична одлука, но пратеничката Марија Георгиева тврди дека нема да има реконструкција на влада, освен ако некој од министрите сам и индивидуално одлучи да ја напушти.
Во владата навистина има капацитет, доколку има одреден простор за одредени министри, заменици министри или било кој чинител дека треба дополнително да се вложи напор или доколку оценат дека навистина не се задоволни од работата на било кој министер, тоа останува сепак да биде решение на владата кое што би ни било презентирано на нас, па ние да се изјасним.
Во ВМРО ДПМН смета дека ова е само уште еден доказ дека има превирања во владата и му порачува на Ковачевски дека е време сериозно да размислува за предвремени парламентарни избори. пратеничката Дафина Стојановска со став.
Граѓаните мислам дека апсолутно не се заинтересирани дали и кој од ова лепена коалиција би бил нов или старонов министер. Граѓаните знаете дека веќе на секоја средба, на секој можен контакт со нив тие се жалат. Не гледам дека со било каква реконструкција на влада, минимална или не знам каква, дека можат да најдат спасот.
Препекувањето меѓу ВМРО-ДПМНЕ и градоначалничката на Скопје Данела Артовска продолжија. Од ВМРО-ДПМНЕ соопштија дека поради несоодветната комуникација на Артовска и неисполнувањето на ветеното од програмата за модерно Скопје, градоначалниците од партијата повеќе нема да присутствуваат на ниту еден настан на градоначалничката. По Артовска изјави дека неа интересира политиката, туку граѓаните и спречувањето на секој тип злоупотреба и саботажа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.